Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Activistul Anatol Mătăsaru invită cetățenii curioși să viziteze vilele demnitarilor pe care le-a filmat cu drona.
Am postat un anunț unde încerc să promovez turismul național. Adică avem și lăuda corupții, castele care nu găsește peste tot.
Săptămâna politică, îndemnurile aspre la reforme ale Uniunii Europene și vizita președintelui Timofti la București.
O controversă din industria sportului devine hârtia de turnesol a schimbărilor față de persoanele LGBT. La început ascultați buletinul de știri.
La Bruxelles, liderii țărilor din Uniunea Europeană continuă negocierile în plen axate pe acordul care ar urma să fie încheiat pentru a permite Marii Britanii să rămână în Uniunea Europeană. Discuțiile începute joi seară se dovedesc mult mai complicate, iar controversele sunt mult mai aprinse decât era de așteptat, relatează agențiile de presă. Marea Britanie cer o serie de modificări de fond în modul de funcționare al Uniunii Europene, care sunt deja schisate într-un proiect de acord. Dacă se ajunge la o înțelegere definitivă, premierul britanic David Cameron ar putea organiza încă în vară un referendum privind viitorul țării sale în Uniunea Europeană. Între timp, Grecia a cerut celorlalte țări din Uniunea Europeană să nu-și închidă granițele sau să schimbe politica față de migranți cel puțin până pe 6 martie, când este programat summitul Uniunea Europeană-Turcia, la care urmează să fie discutate măsurile concrete pe care Turcia le poate lua pentru a controla fluxul de refugiați spre Uniunea Europeană. În caz contrar, Grecia a amenințat că va bloca orice acord final cu Marea Britanie privind condițiile în care țara aceasta ar putea să rămână în Uniunea Europeană. Grecia este principala poartă de intrare a migranților. Se teme că mii, dacă nu zeci de mii de refugiați ar putea să fie blocați pe teritoriul său dacă restul țărilor europene continuă să-și închidă granițele. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri că nu are nicio îndoială de responsabilitatea miliților kurde din Siria în atentatul de miercuri seară din Ankara, soldat cu 28 de morți. Milițele kurde din Siria, care luptă împotriva regimului Bashar al-Assad, sunt sprijinite de Statele Unite, lucru pe care Erdogan l-a criticat astăzi în mod direct și deschis pentru regimul turc. Aceste miliții sunt o organizație teroristă. Autoritățile turce mai afirmă că în organizarea atentatului de miercuri au fost implicați și separatiștii kurzi din PKK. Milițele kurde din Siria au respins orice implicare în atentatul de la Ankara. Rusia își va reduce cheltuielile de apărare cu 5% pentru a combate recesiunea economică, măsură inclusă în planul anticriză pe care îl va prezenta guvernul rus săptămâna viitoare, scrie joi cotidianul Vedomosti, citat de agenția Ager Press. Traficul rutier între Grecia și Bulgaria a fost deviat vineri prin Turcia și Macedonia din cauza blocării tuturor punctelor de trecere între cele două țări de către transportorii bulgari care sunt nemulțumiți. Și procurorul general al Ucrainei, Victor Șochin, și-a înaintat oficial demisia, a anunțat președinția Ucrainei. Demisia lui Șochin fusese cerută de președintele Petro Poroșenko odată cu demisia guvernului Iaceniuc. Dar în presa ucraniană se specula că demisia anunțată de Șochin fusese numai de ochii lumii. Fostul procuror general era acuzat că ar împiedica lupta cu corupția.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Activistul civic Anatol Mătăsaru, cunoscut mai ales pentru protestele sale anticorupție, a filmat cu drona de sus casele luxoase de pe strada Ciocârliei de la Chișinău, care ar aparține familiei Voronin, și a plasat astăzi filmulețul pe internet. Cu o zi mai devreme a apărut un alt filmuleț înfățișând vila fostului deputat democrat Constantin Botnari, care tocmai și-a depus mandatul. Filmulețul, în care se vede casa amplasată într-o fâșie forestieră, a trezit reacția ministrului mediului, care a promis încă în mandatul său precedent să dărâme vilele ilegale din păduri, relatează Liliana Barbăroșie.
Potrivit ministrului mediului Valeriu Munteanu, care dispusese o anchetă la scurt timp după publicarea imaginilor, cei 40 de ari de pădure, care, așa cum se vede clar din filmuleț, fac parte din reședința democratului, fiind împrejmuite și cu un gard, sunt de fapt arendate de un agent economic în baza unui contract cu Mold Silva datând din 2008. Este anul în care o hotărâre de guvern dădea undă verde arendării spațiilor forestiere, lucru interzis până atunci.
În 2012, printr-un ordin de la Moldova, nu se mai dau în arendă. Noi, în toamna acestui an, am inițiat și abrogarea acestei hotărâri de guvern care permite, dar avem în administrare din 2008 până în 2012 moștenire vreo 800 de contracte de arendă pe care noi le preluăm acum Ministerul Mediului de la Moldova și respectiv o să le inventariem fiecare să vedem gradul lor de corespundere cu legea. Da? Acesta este unul din aceste contracte.
A mai spus Valeriu Munteanu. Deocamdată, Ministerul Mediului este singura instituție de stat care a reacționat la imaginele publicate de Mătăsaru și ancheta Centrului de Investigații Jurnalistice despre acest caz în care se arăta că Botnari și-ar fi construit casa în perioada în care a declarat oficial venituri mai mult decât modeste de doar 100.000 de lei. Sergiu Sârbu, secretarul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, a spus astăzi pentru portalul Anticorupție care a publicat investigația că reprezentanții formațiunii se vor abține de la comentarii pentru că există instituții competente care ar trebui să o facă. Cunoscut ca un apropiat al controversatului om de afaceri și politician democrat Vlad Plahotniuc, chiar mâna sa dreaptă, Botnari anunțase zilele trecute că renunță la mandatul de deputat obținut în ultimele alegeri parlamentare. Un alt filmuleț publicat de Mătăsaru arată un imobil de mărimi impresionante cu câteva anexe și un bazin în curte despre care o investigație a ziarului de gardă din 2014 arăta că ar fi casa în care locuiește înalt preasfinția sa, metropolitul Vladimir, deși este înregistrată pe numele unei femei. O altă reședință luxoasă, prezentată în imaginile lui Mătăsaru chiar astăzi, îl vizează pe liderul PCRM, Vladimir Voronin. Reședința se află în cartierul Ciocărlii al Capitalei și devenise subiect de scandal cu vreo 6 ani în urmă, după ce primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, se indignase că accesul în cartierul respectiv ar fi restricționat în mod ilegal, pentru că zona ar fi locuită de familia și apropiații lui Voronin. Solicitat de noi, Anatol Mătăsaru ne-a spus că s-a concentrat acum pe deconspirarea averilor demnitarilor.
Avem hoți, deputați, corupți, se fură, scheme, ca la nimeni. Un simplu funcționar are niște bunuri care nu le poate motiva, dar el, fără nicio jenă și frică, le expune la vedere. Își ridică gardul, știi că are o lege care îl protejează, precum că proprietate privată, dreptul la intimitate, dar aici prevalează interesul public.
Anatol Mătăsaru a devenit cunoscut după ce a experimentat mai multe forme nonconformiste de protest, dintre care unul din 2012 din fața procuraturii, vizându-o pe Marian Lupu, liderul Partidului Democrat care numise procurorul, l-a costat o condamnare de 2 ani cu suspendare. Din Chișinău, Leana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vizita la București a președintelui Nicolae Timofti și rezoluția miniștrilor europeni de externe în care guvernul moldovean este îndemnat să facă reforme pentru a restabili încrederea sunt evenimentele analizate la retrospectiva săptămânii, alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
Miniștrii europeni de externe au trimis la începutul acestei săptămâni un nou semnal către guvernanții de la Chișinău cu privire la implementarea reformelor. Rezoluția semnată de oficiali se referă la depolitizarea instituțiilor de stat, lupta cu corupția, dar și reformele din cadrul sistemului financiar bancar. Directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, explică de ce europenii revin cu un astfel de apel și ce riscă guvernarea.
Eu sper că ăsta este ultimul sunet pe care guvernarea trebuie să-l audă, pentru că în caz contrar se vor dezamăgi profund europenii cu toți banii lor, așa cum s-au dezamăgit marea majoritate a societății moldovenești. Percepția generală este că lucrurile merg din rău în mai rău. Ce mai trebuie unei guvernări responsabile, adecvate, ca să înțeleagă lucrul ăsta și să facă ce se cere de fapt de la ea.
Și jurnalistul Vitale Călugăreanu nu spune că europenii nu vor trimite bani în Republica Moldova până nu vor fi siguri că aceștia nu vor fi înghițiți de aceeași gaură neagră prin care s-a scurs miliardul de dolari. Asta în timp ce una din recomandările miniștrilor europeni europeni, inclusă în rezoluție, se referă tocmai la transparentizarea sistemului bancar.
Ce a înțeles guvernarea? Vedem că guvernarea una spune, alta face. Pe de o parte, premierul Pavel Filip a spus că știe ce are de făcut. Pe de altă parte, vedem ce s-a întâmplat la Consiliul Superior al Magistraturii cu domnul Poale Lunci. Pe de altă parte, vedem că guvernul a respins acea inițiativă menită să demonopolizeze piața media din Republica Moldova. Și acestea sunt semnale grave pe care le transmite Republica Moldova celor de la care cere bani.
Săptămâna aceasta, președintele Nicolae Timofti a efectuat o vizită la București, cel mai probabil ultima din actualul mandat de președinte. Chiar și așa, Valeriu Vasilică spune că vizita a fost una mai mult simbolică.
Mie mi se pare că președintele Timofti acum nu reprezintă guvernarea. Nu știu dacă cu cât mai mult a reprezentat-o anterior, acum nu reprezintă guvernarea și chiar dacă în discuțiile cu oficiale de la București a vorbit în numele țării, a vorbit în numele guvernării, gen Republica Moldova va îndeplini condițiile României și ale Uniunii Europene pe calea reformelor. Cam din cauza aceasta a fost o vizită de curtoazie și nu una oficială cum ar putea fi vizita unui șef de stat.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie într-un material intitulat Moldova își epuizează ultima șansă europeană despre vizita lui Nicolae Timofti la București, ca de un nou prilej pentru România de a transmite încă un semnal pentru guvernarea de la Chișinău.
Care trebuie să pășească mai hotărât pe calea implementării acordului de asociere.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La finalul unor seminare la nivel local despre nevoia unei implicări mai mari a femeilor în luarea deciziilor, organizația neguvernamentală Iris Viitorul a remarcat că femeile sunt și mai dezavantajate dacă provin din rândul minorităților etnice. Cauza o aflăm din relatarea Valentinei Basiul.
Cunoașterea limbii oficiale, spune experta gender Erica Zucek.
Cu cetățenii de etnie ucraineană, găgăuză și bulgarii, practic bariera lingvistică a fost una esențială care a fost exprimată la toate mesele rotunde pe care le-am desfășurat și s-a încercat să găsim împreună soluții. Este ca forma de predare în instituțiile preșcolare să fie în limba de stat. Astfel, deja generațiile care vor crește în continuare nu vor avea această barieră.
Cele mai multe probleme observate de experții Institutului Viitorul se înregistrează în comunitățile de romi, acolo unde, spun ei, femeile sunt dublu dezavantajate din cauza stilului patriarhal din viața cotidiană. La seminariile organizate de Institutul Viitorul au fost invitați și bărbați, reprezentând diferite categorii sociale, iar temele abordate au vizat și subiecte considerate sensibile, atribuite de regulă stilului occidental de viață, a spus coordonatorul de proiect, Veaceslav Berbeca. Expertul spune că majoritatea problemelor pe care le au femeile reprezentând minoritățile etnice sunt comune pentru toate femeile din țară și le sunt oglinda unei societăți nepregătite să țină pasul cu provocările și oportunitățile moderne. Ludmila Paladiuc, secretarul executiv al unei filiale al Partidului Socialiștilor din Chișinău, afirmă că doamnele trebuie să fie mai insistente, deși recunoaște că majoritatea colegilor ei au dileme, deoarece, potrivit canoanelor creștine, femeile cresc copiii și mențin focul în vatră. Ludmila Paladiuc afirmă că peste tot unde vin la putere femeile funcționează statul de drept, iar pentru asta este nevoie ca și bărbații să le promoveze.
Женщины у нас в большинстве, если даже посмотреть делать анализ, то очень многие компании.
Multe companii comerciale de la noi sunt conduse de femei și în acele întreprinderi există în mare măsură ordine și disciplină. Și asta deoarece femeile de la natură sunt buni psihologi și le mai ajută mult faptul că au copii și știu să gestioneze bine timpul, nu doar al lor, dar al întregii familii.
Dar cum credeți, de ce așa puține femei ajung la vârful puterii?
Ну, я думаю, что просто мужчины не дают возможности женщине продвинуться, потому что
cred că pur și simplu bărbații nu le dau posibilități femeilor să avanseze, pentru că ei se consideră mai deștepți și mai ambițioși. Dacă am examinat chiar și în partidul nostru, Partidul Socialiștilor, din cele 5 filiale de sector din Chișinău, 3 sunt conduse de femei, dar cu toate acestea posibilitățile de a urca în ierarhie sunt foarte mici.
Foarte mici.
Experții au ajuns la concluzia că trebuie organizate cât mai multe discuții despre egalitatea de drepturi dintre femei și bărbați, la care să participe reprezentanții ambelor sexe. De asemenea, se impun programe de discriminare pozitivă, atât la nivel de stat, cât și la nivel de partide politice, pentru a aduce cât mai multe doamne în eșalonul de vârf al puterii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, candidatul republican la președinție, Donald Trump, a fost înfuriat de remarci ale Papei Francisc, care i-a criticat, după o vizită în Mexic, politica față de imigranți. Mai multe despre această dispută aflăm din relatarea lui Valeriu Sela.
Se știe că una dintre chestiunile puse pe tapetul politicii americane de către Donald Trump este imigrația, și în special cea ilegală și în special cea dinspre Mexic. Papa Francis a vizitat de curând Mexicul. La retorica sa de campanie, una dintre formulele predilecte ale lui Trump este că va construi un zid înalt între cele două țări pentru a opri infiltrările ilegale dinspre Mexic. Papa a spus, referindu-se la Trump, citez, o persoană care se gândește să ridice ziduri, indiferent unde s-ar afla și nu să construiască punți, nu este creștină. Soveranul pontif a rostit asta într-o conversație liberă cu ziariști la bordul avionului care îl transporta din Mexic către Vatican. Omul de afaceri american nu a ezitat să riposteze, așa cum o face întotdeauna când este atacat, arătând că este dezgustător să îi se pună sub semnul întrebării credința religioasă. Interesant este că, fiind o temă spinoasă, alți candidați republicani s-au oferit să-l critice pe Trump, pentru că mulți dintre ei sprijină construirea zidului. În general, Papa Francis se bucură de mare popularitate în America, dar nu neapărat în rândurile republicanilor, care își amintesc de prezența sa în Congres când a criticat sistemul capitalist și a făcut referiri considerate de conservatori nepotrivite cu privire la imigrație. În intervențiile sale de la CNN în cursul serii, Trump a mai îndulcit varianta de răspuns, arătând că Papa Francis a vizitat Mexicul și ar fi îmbrățișat varianta celor de acolo, ne luând în considerare poziția americanilor, care se simt amenințați de actuala situație legată de imigrație ilegală. Va avea efect afirmația papei în alegerile americane, probabil redus. Mulți dintre catolici votează cu democrații. Și între ceilalți este de acum știut că suporterii lui Trump sunt fideli, nu se lasă influențați nici măcar de suveranul pontif. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În anul 1981, jucătoarea de tenis ceho-americană Martina Navratilova a fost părăsită de mulți suporteri, dar și de sponsorii ei, pentru că a avut curaj să spună în public că este bisexual, devenind primul sportiv profesionist din lume care își recunoștea apartenența la comunitatea LGBT. Acum, după 35 de ani, o mare companie a încetat să-l mai sponsorizeze pe un campion mondial de box după ce a jignit homosexuali. Despre această evoluție în atitudinea marilor corporații față de comunitatea LGBT relatează Mircea Sicudean.
Campionul mondial de box Manny Pacquiao, un filipinez, are 37 de ani, se apropie de sfârșitul carierei sportive și se pregătește să intre în politica țării sale predominant creștine ca om profund credincios care nu pierde ocazia să citeze Biblia în aparițiile publice. Săptămâna aceasta, într-o emisiune televizată, întrebat de moderator ce crede despre egalitatea conjugală, campionul cu ambiții de senator a sugerat că homosexualii ar fi mai răi decât animalele, căci animalele pricep de îndată cine este femeia și cine este masculul. La scurt timp, sponsorul principal al boxerului, producătorul de echipament sportiv Nike, a anunțat că rupe orice legături cu campionul filipinez, calificând declarația lui despre cuplurile de același sex drept aberantă. Nike se opune ferm discriminării de orice natură și sprijină consecvent drepturile comunității LGBT, se spune într-o declarație a companiei americane. Presa specializată în problemele LGBT spune că reacția rapidă și fermă a firmei Nike la gafa sportivului reflectă schimbarea majoră de atitudine apărută în ultimii ani în relația companiilor cu minoritățile sexuale. Printr-o coincidență, chiar în ziua când Nike se despărțea de campionul filipinez, concernul electronic Panasonic anunța că lucrează la un plan de extindere a beneficiilor conjugale rezervate în prezent cuplurilor heterosexuale la toate cuplurile, iar Panasonic își are sediul în Japonia. Japonia, o țară în care cuplurile gay nu au recunoaștere legală. În Statele Unite și alte țări occidentale, marile firme au luat-o adesea înaintea statului în ce privește drepturile gay, de pildă instituind singure politici nediscriminatorii la locul de muncă, în absența unor asemenea legi la scară națională, sau tratând cuplurile diverse în același fel înainte ca statul să aprobe egalitatea conjugală. În urmă cu 35 de ani, când a devenit primul sportiv profesionist care își recunoaște orientarea sexuală gay, Martina Navratilova a avut de înfruntat nu doar fluierături și huiduieli în arenă, ci și pierderi de milioane de dolari în contracte cu sponsorii. Acum, Navratilova se implică activ în promovarea drepturilor LGBT, inclusiv în lumea afacerilor.
Is very important to me as an out gay person.
Vorbind la un seminar organizat de o mare bancă pe tema politicilor LGBT în lumea afacerilor, Martina Navratilova a spus că tema îi este extrem de apropiată, inclusiv din cauza propriei experiențe de viață. Săptămâna aceasta, producătorul de echipament sportiv Adidas a asigurat într-o declarație de presă că nu va rezilia în niciun caz contractele cu sportivii care se hotărăsc să-și recunoască orientarea homosexuală. Compania cu sediul în Germania a sprijinit public egalitatea conjugală în Statele Unite și îl sponsorizează pe campionul britanic la sărituri în apă, olimpicul Tom Daley, un gay recunoscut, care a devenit chiar fața campaniei Adidas pentru produsele sale din gama Neo. Despre rolul și mai mare pe care îl pot juca companiile în combaterea discriminării, a vorbit recent vicepreședintele american Joe Biden la o întâlnire cu oamenii de afaceri în marginea forumului de la Davos. Biden le-a spus președinților de mari corporații adunați în stațiunea elvețiană că ei au puterea de a schimba termenii discuției despre situația persoanelor LGBT în țările cu care fac afaceri, în ciuda invocării de către guvernele respective a unor pretinse obstacole culturale.
Mircea Țicudean. La 160 de ani de la dezrobirea romilor în țările române, care s-au împlinit astăzi, premierul român Dacian Cioloș a regretat că s-a făcut puțin pentru integrarea romilor și a spus că procesul de dezrobire nu a luat neapărat sfârșit la nivel social, relatează de la București Sabina Fate.
Cel mai bun lucru pe care îl putem face acum la 160 de ani de la dezrobirea romilor, a spus premierul Dacian Cioloș, este să facem fiecare dintre noi și un efort mental de dezrobire. Șeful guvernului român a ținut să sublinieze că acest efort trebuie să-l facă și cetățenii români de etnie romă. Robirea romilor a ținut mai mult de 500 de ani în Moldova și țara românească. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, robii erau proprietatea stăpânului care făcea ce voia cu ei. Putea să-i vândă, dacă dorea, să-i dăruiască sau să-i lase moștenire. Codul penal din 1818 din țara românească menționa de pildă că, cităm, toți țiganii sunt născuți robi, iar țiganii fără stăpân sunt proprietatea statului. Am încheiat citatul. Totuși, nu oricine putea să aibă robi, ci doar câteva instituții, între care mănăstirile și anumite familii boierești. Pornind de la astfel de fapte, istoricul Neagu Giuvar argumentează în volumul său Între Orient și Occident că principatele române au fost state sclavagiste, la fel ca țările care răpeau oamenii din locurile lor de baștină pentru a-i transporta, vinde și utiliza în economiile statelor lor. Recent, regizorul Radu Jude a ilustrat în filmul Aferim situația umilitoară și brutalitatea cu care erau tratați romii în secolul al XIX-lea. Filmul a primit Ursul de Argint la Berlin și relatează în alb negru povestea căutării unui rom fugar, poveste care se termină prin castrarea robului ca simbol al etnocidului acceptat de stat, folosit de elitele economice și de prelați, binecuvântat de biserică, ignorat de restul populației. Prejudecățile și rasismul vin din această perioadă nu prea îndepărtată a istoriei românilor, în care romii erau tratați precum obiectele sau animalele. Biserica Ortodoxă Română este singura instituție care i-a ținut în sclavie pe rom și care încă nu și-a cerut scuze public pentru lipsa de umanitate de care a dat dovadă. Patriarhul și un altul cler ignoră trecutul și încearcă să recupereze prezentul prin gesturi neconvingătoare. Președintele Klaus Iohannis consideră într-un comunicat de presă că la 160 de ani de la dezrobire nu toți romii sunt cetățeni, fiindcă multora dintre ei le lipsesc actele de identitate, privându-i de orice perspectivă de integrare în sistemele naționale de educație, sănătate, asistență socială și de drepturile prevăzute de Constituție. Premierul Dacian Cioloș, care a participat la dezbaterea 160 de ani de la dezrobirea romilor în principatele române, organizată la Muzeul Național de Artă, este de părere că de aproape 26 de ani încoace romii au fost recunoscuți ca minoritate și, în consecință, și politicile publice au evoluat în acest sens, ajutate în mare măsură de cerințele Bruxellesului din perioada procesului de integrare în Uniunea Europeană. În schimb, mai multe persoane care au participat la această dezbatere, nemulțumite de proprii lideri, au ridicat pancarte pe care scria Federația Romilor egal Partida Romilor egal înrobirea romilor. Nu este normal ca ai noștri să ne țină în robie, a spus unul dintre cei prezenți, referindu-se inclusiv la recentul dosar în care sunt implicați doi parlamentari de etnie romă pentru trafic de influență, dar și pentru folosirea defectuoasă a fondurilor destinate comunității pe care pretind că o reprezintă. Politicile de incluziune a romilor nu au reușit încă România, iar potrivit cercetărilor sociologice, romii continuă să fie marginalizați pe toată scara socială, începând cu educația și terminând cu angajatorii care se feresc să le ofere un loc de muncă. Mai mulți politicieni, inclusiv un fost președinte, un fost premier și un fost ministru de externe, au fost acuzați de mesaje rasiste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tania Radu își începe astăzi revista presei românești cu o analiză a subiectului zilei în politica europeană, reforma cerută de Marea Britanie.
Ziarul România Liberă explică într-o analiză semnată de Cristian Câmpeanu care este natura dificilei negocieri care s-a purtat și azi la Bruxelles, la Consiliul European, după ce Marea Britanie a amenințat că părăsește Uniunea Europeană. Jurnalistul a consultat proiectul de rezoluție formulat de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și publicat de Financial Times. În esență, el consideră că trebuie lămurit următorul lucru. Londra nu șantajează celelalte state europene, ci solicită să se treacă la o frânare de urgență în materia ajutoarelor sociale acordate imigranților. Marea Britanie, arată articolul din România Liberă, are cel mai generos sistem de ajutoare sociale. Un român, să spunem, care muncește acolo, primește acum, pe lângă salariul minim de circa 1150 de lire pe lună, ajutor pentru plata chiriei și alocații pentru copiii aflați în întreținere, indiferent dacă aceștia locuiesc în Marea Britanie sau au fost lăsați în țara de origine. Consiliul European caută compromisul reciproc avantajos. Când copiii au fost lăsați acasă, imigrantul angajat în spațiul britanic ar primi alocații doar la nivelul celor din țara lui. Londra vrea însă mai mult, aceste avantaje să fie oferite imigranților abia după 4 ani de la angajare. Jurnalistul României Libere subliniază că nu se preconizează vreo tăiere arbitrară sau retroactivă a ajutoarelor cuvenite imigranților. Se iau doar măsuri de limitare și control al turismului social, de care vor beneficia în primul rând muncitorii onești, adică cea mai mare parte a românilor care muncesc în Marea Britanie și în Europa. A fost un citat. Un nou val de comentarii dure astăzi în presa de la București la adresa declarațiilor președintelui român Klaus Iohannis în chestiunea televiziunilor trustului Intact. Andrei Cornea, de la revista 22, este convins că președintele n-a spus ce a spus și anume că fiscul a acționat într-un mod cel puțin nepotrivit și pentru banale motive administrative, ci în cunoștință de cauză. Avea declarația gata, pregătită și prin ea, cităm din nou, a renunțat să-și mai facă datoria constituțională de a apăra statul, legea și ordinea de drept. A sugerat cetățenilor că executarea acestor hotărâri ale instanței rămâne facultativă și că în ultimă instanță decide cine e mai bogat, cine e mai puternic, cine e mai vocal. Am încheiat citatul. Și Andrei Cornea, dar și Andreea Pora, de asemenea revista 22, se opresc la un detaliu care ieri încă nu era comentat. Președintele a dat de înțeles că a intervenit în speța televiziunilor Antena. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Lucia Bacalu, de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Una veche, alta nouă. Este vorba de monografia Călăraș Târg, pe care a descoperit-o chiar recent într-o bibliotecă din New York, istoricul din orașul Călăraș, Iacob Mândrescu. În cele peste 500 de pagini scrise în ivrită, sunt inserate amintirile foștilor locuitori ai Călărașului, în mare majoritate evrei, care au emigrat în anii 80-90 ai secolului trecut în țări străine. Iată că acum se dorește traducerea acestei cărți în română, completarea cu date din istoria modernă a Călărașului și editarea cărții deja în Republica Moldova. Nu mai vor să trăiască în mizerie. 4 familii tinere din satul Ciutești, traiunul Nisporeni, au decis să aducă în ordine râpa care traversează satul și să o transforme într-un loc de agrement. Până nu demult, aici era practic gunoiștea satului. Au evacuat gunoiul, au plantat pomi, au îngrădit locul, totul din proprie inițiativă și din banii proprii. Acum își doresc ca și consătenii lor să le urmeze exemplu, iar pentru aceasta, zic ei, oamenii trebuie să-și schimbe mentalitatea, să nu mai aștepte că va veni cineva și să le rezolve problemele. La început de săptămână a fost lansat un proiect important ce ține de evaluarea riscurilor în care Ungheria este partener alături de instituții și organizații din Italia, Bosnia și Herțegovina, Norvegia. Grație proiectului respectiv, Raionul Ungheni se va alege cu o strategie de management al riscurilor. Va fi astfel prima strategie de acest gen de Republica Moldova. În plus, orașul Ungheni se pare va semna acorduri de colaborare și fraternitate cu câte un oraș din Olanda și Norvegia. Primăria deja a expediat scrisorile de intenție și este în așteptarea răspunsului.
Cu temele expresului de Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu își va întreba invitații dacă Republica Moldova se poate autoguverna eficient. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, la o dezbatere despre agenda noului guvern. Este oare o agendă în interes public sau una partinică? Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.